Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Putni gadsimtu laikā prasmīgi iepratušies dzīvot mūsu tūmā, un dažkārt šī vieta nebūtu nav māja pie meža vai mazdārziņš, bet gan ir pilsētas mūri. Kādi putni mīt mums līdzās, kā mainās to dzīvesveids mūsdienu pilsētās un kā veidojas attiecības starp cilvēku un putniem šādā industriālā un cieši apdzīvotā vidē. Par to visu jau pavisam drīz runāsim studijā. Līdz tam ielūkosimies, kas ir cēlonis cilvēku konflikta ar krauķiem un kāpēc šo putnu skaits vismaz Rīgā krasi ir samazinājies. Nepatīkams atklājums putnu pētniekiem ir tas, ka Rīgā vairs neliks do krauķi. Ornitologi vēl tikai min, kas tam par iemeslu, jo citviet Latvijā, piemēram, vairāku Zemgales novada pilsētu pašvaldības nesekmīgi mēģina cīnīties pret krauķiem. Vairāk par šo problēmu pašiem krauķiem un kārtiem sadzīvot, nevis cīnīties, klausieties Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
Melni, nevisai dāļu balsi, ligzdo baros, vairāk posta reizums var nodarīt lauciniekiem, uzknābājot svaigus sējumus. Bet tas no cilvēka skatu punkta raugoties ir tas krauču lielākais grēks. Citādi ir visai izplatīti vārnu dzimtas putni, gudri, virsū nevienam nebrūk, pa atkritumiem nerakājas. Un atkal no homo sapiens viedokļa nekādu ļaunumu nevienam nerada. Bet dabā, kā zināms, viss ir savienots vienā ķēdē, un vienam posmam iztrūkstot, pakāpeniski tiek jaukti blakus esošie. Tāpēc ir saprotamas ornitologu bažas par krauču populācijas samazināšanos galvaspilsētā. Bet pirms Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus stāsta par šo problēmu, viņš sniedz īsu krauķu dosjē.
Krauķis ir tāds putns, kas cilvēkiem izraisa ļoti pretrunīgas emocijas un reizēm arī tāpēc, ka šo putnu neatšķir no citiem vārnu dzimtas putniem. Tāpēc varbūt vispirms jāsāk ar izskatu, jo krauķis ir apmēram tikpat liels kā vārna, bet ja pelēko vārnu var pazīt pēc tā, ka viņai tiešām ķermeņa pamatkrāsa ir pelēka, viņai ir melna galva, melna spārna, melna aste, bet pārējais ir pelēks, tad krauķis ir pilnīgi melns, ja neskaita to, ka viņam pie knābi pamata ir pliks tāds bāli pelēks gaišs laukums. Pēc tā krauķi var atšķirt no visiem citiem vārnu dzimtas putniem. Krauklis savukārt ir lielāks nekā vārna un pilnīgi melns. Kovārnis ir mazāks nekā vārna, arī lielā mērā melns, bet pietiekam maziņš, lai viņi nejauktu ne ar vārnu, ne ar krauķi. Tur, kur krauķi dzīvo, kā jau teicu, viņi dzīvo daudz kopā, tur bieži vien cilvēkiem viņi nepatīk. Cilvēkiem ir tāda tieksme izstrādāt nepatiku pret sugām, kam patīk dzīvot kopā ar mums. Kā vārnas, piemēram, un krauķi arī. Krauķi, kā jau teicu, ligzdo daudz kopā, kas nozīmē, ka tajā vietā ir samērā liels troksnis, samērā liela netīrība, un tā kā viņi ligzdo lielos kokos, tad tā visbiežāk varētu būt pilsētā kaut kāds parks, kur viņi ligzdo, kur varbūt cilvēki grib smuki mierīgi klus pastaigāties un negrib, lai tādi melni ķērcoši putni viņiem lido riņķi un kakā uz galvas. Līdz ar to tajās pilsētās, kur viņi ligzdo, krauķi brīžiem šķiet kā sērga, no kā tad cilvēki gandrīz katru pavasaru man jautā, kā tikt vaļā, un man viņiem jēdzīgi ieteikumi nav. Tieši tāpēc mani mazliet nepatīkam pārsteidz tas, ka tad, kad es saliekot kopā dažādu laiku izplatības kartas, konstatēju, ka krauķi kā ligzdotāji no Rīgas acīm redzot ir izzuduši. Es aprunājos kolēģiem, kas jau bija to pamanījuši un bija meklējuši krauķu kolonijas, bet nebija atraduši. Jo nu, tā nesmukā ķerkšana un ķēzīšanās tā ir tā negatīvā puse, bet tai pašā laikā zinu arī, ka daļai cilvēku arī krauķi tomēr saistās ar pozitīvām emocijām. Krauķi ir tāpat kā ierastākie strazdi un cīruļi vieni no pirmajiem pavasara vēstnešiem. Tā kā tad, kad tu redzi, ka kokos ir krauķi atpakaļ un sāk jau čupoties ap savām ligzdām, tad pavasars ir klāt.
Vēl par tām emocijām paturpinot, tās negatīvās emocijas, tu teici, ka vārnas reizēm ligzdošanas laikā mēdz arī aizsargājot savus mazuļus uzbrukt, vai krauķi arī bez tā, ka varbūt skaļi un ķēzās, kāds vēl tas sliktums, vai viņi arī mēdz uzbrukt barāt ligzdošanas laikā?
Es domāju, ka krauķi cilvēkam neuzbrūk ligzdošanas laikā, Vismaz man nav zināms pilnīgi neviens gadījums, ka tā būtu noticis. Pats esmu uzturējies zem kraukļu kolonijām un neviens putns nav īpaši izrādījis kaut kādu vēlu man darīt pāri. Un, jā, kā jau teicu, no nevienas citas vietas Latvijā es arī neesmu dzirdējis, ka kraukļi kādam īpaši uzbruktu. Varbūt, ka viņi padzernā kaut kādus plēsīgus putnus, tāpat kā vārnus. To gan es arī neesmu pats redzējis, bet es teorētiski pieļauju. Tā mēdz gadīties, ka pat mazāki putni mēdz uzbrukt vanagiem, lai viņš pabiedētu prom. Bet ne, man nav zināms, ka krauķi būtu jebkād uzbrukuši cilvēkam.
Lai arī krauķi ir sastopami daudz vietu pasaulē, tostarp arī pie mums, tomēr jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem to populācija Latvijā ir samazinājusies.
Tev var parādīt, klausītājiem nevar parādīt 80. gados izdot grāmatu pirmo Latvijas līgzdojošo putnu Atlantu, kur arī tiek minēts jau, ka uz to brīdi kraukļu skaits Latvijā samazinās. Ja mēs skatāmies to, kas ir mums zināms no portāla Dabas dati, kopš 2008. gada, kad šis portāls ir izveidots, kopš tā gada Rīgā ir zināmas tikai divas kraukļu kolonijas bijušas. Kronvalda parkā un Ķengaragā. Pēdējā zināmā kolonija ir bijusi Kronvalda parkā un bijusi apdzīvota 2012. gadā. Tātad šobrīd tas ir jau pirms 7 gadiem. Pēc tam mums nekas nav zināms, lai gan no 13. līdz 17. gadam tika vākti dati Eiropas līgzdojošo putnu Atlantam, tātad putni cītīgi tika meklēti, skaitā, kā jau minēja arī mani kolēģi mēģināja atrast kraukļus Rīgā.
Krauķi tāpat kā vārnas savas ligzdas vija koku zaros, un kā teica viesturs Ķerus, tad koku izzāģēšana ir tikai īslaicīgs risinājums, ja kāds vēlas tikt vaļā no šiem putniem, jo krauķi agri vai vēlu atradīs citu mājvietu. Viņa prāt, galvenais populācijas izzušanas iemesls ir nepietiekama barība.
Mana hipotēze būtu, bet tā tiešām ir tikai hipotēze, ka problēma ir ar viņu barošanās iespējām. Un tas jau varētu būt tāda lieta, kas ir vairāk satraucoša nekā tikai paši krauķi.
Tad ko krauķi ēd?
Krauķis ir visēdājs, tāpat kā viņa radinieki, bet viņš ir daudz mazāk miskasnieks nekā, teiksim, vārna. Viņš tik daudz pa miskastēm nerokas, tāpēc arī reizēm dažās pašvaldībās domā, pat mani kolēģi ir ieteikuši, nu tu izvairies no vaļējām atkritumu tvertnēm un tad krauķiem nebūs kur paroties. Nē, tā nav. Viņi lielākoties ir īpaši Zemgalē, kur viņi vēl ligzdo barojas uz laukiem. Pārsvarā viņi pārtiek no dažādiem bezmugurkalniekiem. Ļoti liela nozīme ir sliekām, bet viņi ēd arī dažādas sēklas, kas arī, protams, nepadara viņus par zemes apsaimniekotājiem mīļiem radījumiem. Savulaik Latvijā viņi arī saukt par sējas vārnām, tā kā zinām saistība ir droši vien gan laika ziņā, kad sēja labība, gan tad, kad tu esi iesējis to labību, tad šis putns ir klāt un daļa no tā pēda.
Bet kā jau dzirdējāt, krauķu galvenā barība ir dažādi sīki kukaiņi un tārpiņi.
Tas varētu nozīmēt, ka problēmas ir ne tikai krauķiem, bet problēmas varētu būt arī citiem putniem. Būtu jāskatās vēl dziļāk, vai citi kukaiņēdāji un sliekēdāji putni nav gājuši mazumā Rīgā. Ja, teiksim, krauķis daudziem neizraisīs pozitīvas emocijas, tad, teiksim, melnais meža strasts, kas arī ir melns, bet toties skaisti dzied un nedzīvo lielos baros un neķēza parkus. Melnais meža strasts arī ir tāds, kuram būtu nepieciešami dažādi bezmugurkalnieki parkos, skvēros, zālājos. Arī citas putnu sugas, pat tādas sugas, kas ēd sēklas, kā pieauguši putni, vienalga savus mazuļus baro ar kukaiņiem. Un var gadīties vienkārši, ka kopumā Rīgas nosacīt zaļās vietas kļūst no putnu viedokļa nabadzīgākas. Pēc mūsu rīcība esošās informācijas Rīgā vairs nav krauķu kolonija, bet man būtu ļoti interesanti, ja rīdzinieki varētu ziņot šopavasar, vai viņi tiešām varbūt zina kādu mums nezināmu krauķu koloniju. Tāpat būtu interesanti zināt, varbūt cilvēki zina likteņus, kas ir piemeklējušas krauķu kolonijas iepriekšējos gados, jo daļa krauķu koloniju Rīgā ir zudušas, tāpēc, ka koki ir apzāģēti vai nozāģēti, kas parasti neko daudz nemaina, jo krauķi pārvāca citur. Jo tad varētu pēc tam skatīties, ja vēl būtu kāda zināma, kas atšķirt tās vietas, kur šobrīd krauķi vēl ligzdo, no tām, kur viņi vairs neligzdo, kas tur ir zudis.
Ja jums ir novērojumi par krauķiem, tad par tiem varat ziņot internetu portālā Dabas dati vai arī sūtot savu ziņojumu uz Latvijas ornitoloģijas biedrību vai arī pašam viesturam uz e-pastu viestur@lob.lv.
Mans ieteikums vienmēr ir bijis tomēr mēģināt ar krauķiem sadzīvot un varbūt novērtēt, ka kāds putns ir gatavs dzīvot mums līdzās, lai gan mēs paši esam daudz, daudz skaļāki un daudz, daudz netīrīgāki par krauķiem.
Par krauķu skaita samazināšanos Rīgā stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viestors Ķērus un ar viņu tikās kolēģi Zana Lāce. Bet redzījuma turpinājumā pievēršamies ne tikai krauķiem, bet arī citām putnu sugām pilsētās un unikālām prasmēm, kuras tie ir attīstījuši dzīvojot cilvēku tūmā.
Zināmais, nezināmajā.
Lai arī pilsēta ir vide, kuru par savu pasludinājis cilvēks, iekārtojot to ērtu sev, ar ielām, intensīvai autosatiksmei, ēkām, piemērotām dzīvošanai un darbam, lielveikaliem un pārēju infrastruktūru, arī pilsētā ienāk daba un visbiežāk tā ienāk putnu veidolā. Ir pārsteidzoši redzēt, cik daudz un dažādu putnu mīt mums līdzās pilsētu pagalmos, parkos un pat māju pažobelēs, ja vien ir vēlme un pacietība ielūkoties vērīgāk. Šodien to darīsim ar mūsu sarunas biedru ornitologs Ruslans Matrozis. Pie mums ir šodien studijā ciemos. Labdien! Lai Labdien. Mēs vairāk izzinātu to, kas patiesībā no putniem dzīvo mums pavisam tuvi, ja mēs runājam par dzīvošanu pilsētās, un droši vien arī kādi vērtīgi padomi būs dzirdami par to, kā iemācīties, nu, ieraudzīt kaut ko no šiem interesantajiem putniem, kas mums patiesībā ir pienākuši dažkārt liekas tuvāk nekā ierasts domāt. Bet vispirms es jautāšu, vai šis laiks ir, nu, gana pateicīgs jau dabā, lai mēs sāktu ieraudzīt mūsu pilsētu tūmā esošos putnus, nu, tādā pietiekoši lielā daudzveidībā, vai vēl ir par agru?
Nu, jāsaka, ka pilsētā putnē arī ziemu diezgan liela skaita, un šobrīd ir jau sugas, kas atlidoja no citām ziemošanas vietām, un, piemēram, nu, šīs gads bija tāds netipisks, jo pavasara migrācija sākusies mazliet ātrāk nekā iepriekšējos gados, bet no otras puses laiks mainījās, un šobrīd ir sniegs, un mēs jau redzam atpakaļ migrāciju. Respektīvi, tie lauku ciruļi un zosis, kas jau paspēja aizlidot līdz Vidzemei, tagad pāri Rīgai lido atpakaļ uz rietumiem, ja tur viņam vairs nav kur baroties, visi lauki ar sniegu, un tad viņi cenšas nokļūt atpakaļ vietas, kur vēl ir kaut kādas barības lauki, kur viņi var uzņemt barību un, nu, turpināt gaidīt to laiku, kad viņi varēs lidot tālāk.
Bet tie rietumi, cik tālu rietumi šobrīd, ja mēs runājam, no kur atgriežas, nu, tie putni?
Faktiski viņam jālido atpakaļ daži simti kilometri līdz Kurzemē, varbūt līdz Lietuvai.
Tas ir pietiekoši daudz jau putnam šie daži simti kilometri, lai saprastu, ah, tur šobrīd sniega nav, tad es tur varu baroties un gaidīt, kā saka, labākus laikus, lai atkal doties tālāk. Šāds te, jā, īslēcīgas sniega parādīšanās, cik lielā mērā ietekmē to putnu tiešām dzīvē? Tas ir tikai, nu, tas, kā saka, ar ko viņi rēķinātos, tāda pavasara neatņemama sastāvdaļa.
Nu, tas ir atkarīgs no tā, kādi viņam tauku resursi ir, respektīvi putnam ir vajadzīga, teiksim, tā degviela, lai nokļūtu līdz noteiktai vietai, un ja viņi paspējuši pabaroties labi, un tad viņam ir enerģija aizlidot, bet, nu, noteikti, ka daļa no tiem putniem var iet bojā, tāpēc, ka viņi nav to paspējuši izdarīt, piemēram, viņi izterējuši visus enerģijas krājumus, kādi viņam bija lidojuma, un tad pēkšņi tur parādās sniegs, un viņam jālido daži simti kilometru, nu, tad vienam otram tas var beigties traģiski. Tā ka tas ir, nu, tāds riskants gadījums lidot pirmiem, jo varbūt arī šādas situācijas.
Tie putni, kas paliek pilsētās vai parādās pilsētās un novērojam dažādos laikos, vairāk tad ir tie pārceļotāji uz to īsu brīdi, kas vienkārši ir garām pilsētē lidojuši un tad pamanāmi. Vai viņi vienkārši šeit uzturēsies ilgu laiku un viņu galamērķis ir pilsētas?
Nu, jāsaka, ka pāri Latvijai ir diezgan liela migrācija, un tie putni, kas līgzdo gan Skandināvijas ziemeļos, gan Krievijā, viņi visi lido pāri Latvijai. Protams, daļa no tiem ir mūsu vietējie putni, kuri paliks pilsētas un citas vietas, bet Migrācijas laika pie mums var redzēt miljoniem putnu, kur ir caurceļotāji, piemēram, tās pašas zosis. No apdzīvotais vietas viņi nepaliks, viņi aizlidos prom, bet šobrīd, ja nav citu iespēju viņam atrast kaut kādas vietas, kur pabarots un atpust, tas reizi viņi arī apstājas pilsētā un tad uz visu laiku pārsvarā, un tad var pilsētnieki redzēt tādas netipiskas sugas, kuras parasti viņi neredz.
Kas ir tas, ko šobrīd mēs pilsētā varam ieraudzīt, vai varbūt ir vērts turēt acis vaļā uzmanīgi un skatīties šobrīd?
Tieši šobrīd pagaidām tā migrācija ir faktiski apstājusies, jo tas sugas, kas atlidoja, ciruļi, ķivite, zosis, gulbie, viņa pārsarvā atrodas kaut kur uz laukiem, kur viņam ir barošanas vietas, un pilsēta ieraudzīt tos var tikai migrācijas laika, bet daudzi putni arī lido bariņos, un faktiski tikai tādi speciālisti var atšķirt pēc balss, pēc izskata, kas tur aizlidojas. Bet pie mums faktiski šobrīd ir tā ziemojušo putnu fauna, tas sugas, kas bija pie mums visu ziemu, viņas arī pašlaik ir novērojams, bet to skaits ir diezgan liels. Es domāju, ka 50-80 sugas var ieraudzīt pilsētā šobrīd.
Tas ir tiešām diezgan liels skaits, jo putnu pazinējiem tas nozīmē gan liels izaicinājums saskaitīt visu.
Šī ziema bija samērā silta un daudzas sugas palika ziemot un krietni lielāka skaita nekā iepriekšējos gadus. Līdz ar to šobrīd vēl vietas, kur ir iespēja atrast kādu barību turpat pie barotāvam vai piemēram, ūdens putni, kur ir atklātas vietas, tiešām var redzēt daudzas sugas un liela skaita.
Kuras ir tās, kas pavisam noteikti biežāk pilsētās būs sastopams, izņemot kaijus un baložus un zvirbuļus, ko droši vien katrs, kurš iziet cauri parkam vai kur citur kanāla malā ir redzējis, kas ir tās, kas, piemēram, mēs par Rīgu runājam, sugas, kas noteikti Rīgai ir raksturīgas?
Jāsaka, ka Rīgai raksturīgas sugas, viņas arī nebūs šeit visu gadu. Ja mēs izņemam, piemēram, sugas, kas te atrodas visu gadu, aptuveni 10 sugas, tas sudrabkājas vārnas, tur zvirbuļi un baloži, tad Rīgai raksturīgi, piemēram, zīriņi. Bet tie paši zīriņi, tas ir tāds kājiem līdzīgi putni, viņi atlidos tikai aprīlī un aizlidos no mums jau augusta. Un šobrīd viņi ir kaut kur ceļa no Afrikas ziemošanas vietām uz mūsu virzienā, un tie putni būs mazliet vēlāk, bet ņemot vērā to, ka, piemēram, Rīgā ir diezgan daudz dažāda ūdeņu, Daugavā, daudz ezeri, jūras piekrasta, tad šiem putniem zīriņiem pie mums ļoti patīk, un mums ir lielas kolonijas, pie tam tas ir kolonijas nevis dabiskās vietas, bet uz jumtiem. Tātad tie putni ļoti saistīti ar cilvēka, teiksim, ēkam, jo viņam vairāk nav iespēja līgzdot dabiskais vietas, jo cilvēks ir apbūvējis vai kāda cita veida transformējis viņu līgzdošanas vietas, kas bija Daugavas saliņas, un šobrīd tie putni palikuši tikai uz jumtiem.
Tad sanāk to būšanu uz jumtiem ir saistīta ar to, ka viņiem vienkārši citur nav, kur ietvērt tie jumti, viņiem kaut kādā mērā atgādina tās zaudētās teritorijas, ne par tām saliņām mēs runājam, ja? Tad var teikt tāds ēkas jumts, putnam var likties kā tāds patvērumu vieta, vai viņam atgādina tos sākotnējās?
Putniem svarīgi divi tādi faktori, lai varētu līgzdot. Tas ir, pirmais ir barība, lai viņi varētu atrast pietiekami daudz barības, lai pabarotas un pabarot mazuļus, un otrais līgzdošanas drošas tādas vietas, kur viņi var līgzdot. Un, piemēram, zīriņu gadījumā tiešām Daugava un dažādi diķiši ezeri ļoti laba barošanas vieta, ja tie putni barojas ar mazam zītiņam, bet viņam nav kur līgzdot, jo agrāk viņi līgzdo uz saliņam, tagad saliņas ir apbūvēts jau vairākas 10 gadus, un no 80. gadiem tie putni atraduši alternatīvu, tas ir tāds jumta variants, faktiski tie plakāni jumti, kas ir ap Daugavu, piemēram, Čipsāle ir vairākie tādi dažu stāvu augsti jumtiņi, kur ir barklāti ar, teiksim, kaut kādiem tādiem akmentiņiem vai citu substrātu ar laiku, kas aizauk ar sūnām un atgādina tiešām tādu liedāgu. Un blakus, burtiski, tur kā daži simti metri ir Daugava, līdz ar to, viņi bija spiesti pārcelties uz jumtiem, bet šobrīd ir cita problēma, ka daudzas šis te ēkas tiek pārbūvēts, jumti vairs nav ar tādu akmentiņu pārklājumu, tur tādi moderni jau varianti ir dažādi, kuri neļau putniem līgzdot, jo zīriņam, lai uztaisītu līgzdu, ir vajadzīga tikai bedrītē, lai tas olas neripotu. Uz jumta viņi nevar to bēdrīt uztaisīt, līdz ar to viņam vajag kaut kādu materiālu, kas būtu, nu, teiksim, tā ligzdas vietā, lai tas olas neripotu. Agrāk tas bija dažādas bedrītes, sūnas, tāda akmentiņu vienkārši apkārt, un šobrīd tā nav, un tāpēc tā sugā no daudzajām tādām vietām pazūd, un pagaidām nav skaidrs, kur viņi spēs vēl atrast citas alternatīvas vietas.
Tas nozīmē, ka Rīgā, piemēram, mēs zīniņus varam sagaidīt mazāk redzēt turpmāk?
Viennozīmīgi, jo visas tās, piemēram, Ķipsālā agrāk, nu, būtiski vēl kādu 5 gadus atpakaļ ligzdoja līdz 600 pāriem. Nu, šobrīd no kādiem 6 jumtiem, kur viņi ligzdoja, faktiski palicis viens. Pārī ir pārbūvēta, un putni vai nu pazūdīs no Rīgas, vai būs spiesti meklēt citas līdzīgas sēkas.
Kāds varētu būt viņu tas tālākais risinājums, nu, kaut kādas jaunas citas sēkas vai spējas, kā pielāgoties dzīvē pilsētā, kā jūs saredzat, kas notiks tālāk ar putniem?
No agrāk tie zīriņi izmantoja, teiksim, padomju laika arhitektūru, tāda ziņa, ka agrāk tie jumti tika pārklāti ar tādiem moļiem, tā kā akmentiņam, kas uzsūc ūdeni un ļoti atgadināja liedāgu, un šobrīd modernas jau celtniecības tie materiāli vairs nav tādi, un tāpēc zīriņam, nu, nepatika vairs ligzdot uz jumtiem, kur viņu faktiski no trim molam var tikai vienu izvērēt, jo viss tas aiziet bojā.
Bet jūs saredzat kaut kādu, nu, kāds būtu scenārijs tālāk, ko mēs varam gaidīt, kādu uzvedības maiņu no putniem vai kaut kādas jaunas vides, kas vēl pilsētā ir palikušas, kas viņam būtu apgūstams?
Nu, visticamāk, ka daļa mēģinās ligzdot arī uz citiem jumtiem, bet nu, vai tur būs sekmīgi rūti pateikt, jo pārklājums vairs nav tās, bet ligzdot dabiskās vietas faktiski mums nav palicis kur, jo visa Daugava un blakus esošas teritorijas jau apbūvēts vai tur uzturas cilvēki un tie putni, nu, ja viņi pat mēģinās ligzdot, tas būs nesekmīgi, visticamāk.
Tas ir runājot par to, kā mēs esam patiesībā paši izmainījuši to putnu dzīves vidi, apbūvējot kaut ko un pēc tam arī mainot paši ēkas un to jumtus. Kā ar atkritumiem? Un labi, viena lieta ir atkritumu poligoni, cita lieta šie atkritumu konteineri, kas ir varbūt aiztaisām, un tur mēs varbūt retāk redzēsim tagad kādas vārnas pārkrāmējot, kā saka, lietas. No vienas puses atkal kaut kādi atvērti poligoni ir pilnīgi noteikti tas, kas piesaista putnus pilsētai. Kas notiks vai kā notiek jau šobrīd izmaiņas saistībā ar to, kādas putnu sugas mums pilsētā ir vērojamas un tas, cik pieejam viņām ir tās vides tur kaut ko šiverēt un darīt?
Jāsaka, ka tas apstaklis, kāpēc pie mums tik daudz sudrabkāju, vārnu un dažu citu putnu, tas ir tas, ka cilvēki atstāja dabu ļoti daudz pārtikas atkritumu. Respektīvi, mums ir tāda tradīcija nopirkt vai atvest no laukiem kaut kādus produktus un pēc tam neizmantot, vienkārši mēs izmetam ārā. Un viens piemērs, ka piemēram Dzietliņu izgastuvē, kuru apmeklē katru dienu kaut kur 5000 putnu. Tas nozīmē, ja katrs putns apēd 50-100 gramus, tas ir, nu, vairāk 100 kilogramu dienā. Un ja tas notiek mēneša laika, tas ir, nezinu, 10 tonnas, piemēram. Un tas nozīmē, ka cilvēki paši rāda apstākļus, ka tādas pašas sudrabkājas, kuras, nu, daudziem nepatik, jo viņi ļoti skaļi kliedz un īpaši ligzdošanas laika, kad viņam ir mazuļi, kad viņi ligzdo uz katra treša jumta pilsēta un tad 4 no rīta sākas kliekšana un cilvēki nevar gulēt, tad viņam jātais logi ciet un pat aiztaisot ciet, viņi dzird tas kājas. Paši cilvēki nodrošina labelīgus apstākļus šiem putniem, jo tie putni var dzīvot visu gadu, viņi var atrast to barību, kas ir izmesta vienkārši, vai nu tas pašas miskas, kas stāv vaļā. Mums nav tāda sistēma, ka citur Rietuma Eiropa, kur miskas tiek taisīts ciets, kur ir kaut kādi vāciņi, mums ir vienkārši kaut kādi konteineri, kur, nu, daudzi droši vien ir redzējuši, ka varne vienkārši sež un izmet tos maisiņus. Jā, pārlasa, un pēc tam liekas, ka tur kaut kādi cilvēki, kas nevis met miskastes, bet izmet vienkārši kaut kur ārā, un tad viss tas atkritumi, visi, ko varne izņemusi ārā, lido pa gaisu un piesārņo visu pilsētu. Vienkārši, nu, jāņem vērā tas, ka putni arī ir gudri, un ko, ja mēs metam ārā atkritumus, tad jāveido tāda sistēma, lai tie putni tur netiek. Attiecīgi, tad mēs samazināsim iespēju šiem putnam atrast to vieglu barību, un tad vārnu un kāju skaits viennozīmīgi samazināsies.
Mums ir kāds klausītājs, kas vēlas jums noteikti ko pavaicāt. Dosim vārdu, jā, labdien.
Labrīt, labdien.
Lūdzu, jā.
Es lūdzu gribēju pa zīriņiem pavaicāt.
Jā, lūdzu, kāds jums jautājums?
Kāpēc kāja katru pavasari, nu jau divus gadus pēc kārtas pagājušo gadu un aizpagājušo, noķer zīriņu un nomuši?
Jā, paldies jums par jautājumu.
Nu, tādi gadi, es domāju, diezgan reti, jo kājas pārsvarā barojas ar, nu, teiksim, dabiski, viņi barojas ar izskalotajiem zīviem, viņi, kur dzīvo uz salam jūra, tad viņi nav plēsēji, bet viņi var reizēm arī kādu ievainoto balodi vai zvirbuli tiešām nogalināt, bet tad viņam ir problēma viņu apēst, jo kāja var norit, viņi tā kā viņam nav knābis, kā plēsēm, kas var izraut spalvas, viņi var vienkārši norit to visu, un dziriņš ir pa lielu viennozīmi, un viņi nevar viņu sadalīt. Varbūt kaut kādi gadījumi ir bijuši, kaut ko kāds ievainots, un tas vienkārši instinkts, bet tālāk tas visticamāk līķis turpat arī paliek.
Na, tas nav tā kā masveidā, ko kā es darītu.
Nē, ir piemēram tādi vistuvānegi, kas tiešām var tādu varnu noķert un kaut kā daļie viņu apēst, bet tas ir, nu, citas specializācijas sudrabkājs tomēr ir tādi, nu, tas, ko viņi atrod, to viņi arī var norit tādu nelielu izmēru pārsvaru kaut kādus dzīvniekus, zīves un tā tālāk.
Pieminētais vistuvanaks, vai ir šobrīd pilsētās vērojama tāda tendence, ka ienāk arī šādas sugas, kurām, nu, zinu, vistuvanagam vispār būtu jābūt pilsētā, bet saprot, tas ik pa laikam ir pamanāms.
Nu, tas arī ir tas rezultāts tam, ka pie mūsu pilsētē ir ļoti laba barošanas bāze šai sugai, konkrēti vistu vanagiem ļoti patiek maiz baloži. Cilvēki piebaro baložus speciāli vai nejauši, vienkārši ēdot maizicu, kaut kāds drupačas paliek, un tie baloži to visu salasa. Un vanagiem tie baloži viegli noķerami, un tāpēc pilsēta tiešām Rīga, piemēram, ir ļoti laba vistu vanagu populācija, kaut kādu varbūt 40 līgzdas ir zināmas, un tas ir tiešām unikāli, jo citur latvieši suga ļoti straujos tempos samazinās. Agrāk tas bijis tāds viens no parastākiem, bet, nu, kaut kādu iemeslu dēļ ārpus apdzīvotām vietām vistu vanaga līgzdušana ir diezgan reta paradība. Bet pilsētas, joprojām mēs uzturam to populāciju, pateicoties tiešām baložiem, kurus cilvēki arī piebaro.
Tad, lūk, patiesībā tā barības ķēde ir gara, un tā ir tā, kas parāda, ka arī cilvēks te ir saistīts, piebarojot kaut vai baložus, un neko no cilvēku ietekmes tajā, kāda putna mums dzīvo līdzās pilsētā, mēs nekur neaizskrējam prom.
Nu, jāsaka, ka putni dalām ir dažādas grupas, piemēram, tādas sinantropijas sugas, kuras dzīvo blakus cilvēkiem, kur izmanto cilvēka veidotus kaut kāds apstākļus, barības bāze, līgzdošanas vietas un cenšas uzturēties blakus cilvēkiem, bet ir sugas, kuram nepatīk cilvēks, piemēram, meža sugas, kuri cenšas tomēr distancēties no cilvēkam. Ja tas ir novērots pilsētas, tas ir diezgan reti, un tas vienkārši kādi īpaķi, kas iemaldījušies, un tikko viņi redz to cilvēku klātbūtni, jo, nu, varbūt no cilvēka viņam nav tik baili, bet, nu, kaut kādiem suņiem, kas nāk blakus cilvēkam, tomēr ir kaut kāds bailes, un tāpēc tas sugas būs vērojams pilsēta retos gadījums, pašas nomalis tikai.
Jā, tāpat pilsētu kaķi, pilsētu suņi, cik lielā mērā tas ir tāds atbaidošs faktors putniem pilsētā?
Patiesībā kaķi ļoti atbaidoši, jo mēs pat nezinām tos apmēros, cik kaķis varētu, nu, nogalināt putnus, jo daudzos gadījumus tas ir vienkārši instinkts, viņš nogalina, viņš turpat arī, nezinu, paspēlējas un atstāja to putnu. Bet, piemēram, laukos, kur kaķis staigā, nu, brīvi daudz viet, tad, nu, viņi laik pa laikam atnes saimniekam parādīt, ko viņi ir noķeruši, bet, nu, jāsaka, ka daudzi pilsētu kaķi, tomēr viņi tiek piebaroti, un viņi pat baidas no tiem putniem. Varbūt kādu zīlīti viņi mēģinās noķert, bet, nu, kaut kāda sudrabkājas, es daudzas reizes novēroju, ka tantiņa atnāk kaut kur noliek kaķītiem barību, tad kaķis stāv apkārt, pirmā atnāk sudrabkāja, apēt to visu, cik viņiem vajag, pēc tam nāk kaut kāds varnas, un pēc tam tikai kaķi. Tā kā pilsētas kaķi tomēr ir, nu, pierāduši pie barības, ko viņam atnes cilvēki, bet, nu, pa kādam droši vien noķer arī kādu zīlīti, bet tas ir daudz grūtāk droši vien nekā stāvēt un gaidīt noteiktais stūri, kad tantiņa viņam atnesīs kaut ko.
Tā kā visi dzīvnieki pilsētās arī ir hierarhijā un sapratuši, kurš ir kurš un kurš ēd pirmais un kurš pēc tam. Dzintars mums jautā, vai vistu vanagi nepilda tādu kā vilku funkciju un neiztīra slimos putnus?
Nu, viennozīmīgi jāsaka, ka putni pat tīrot, nu, vai, nu, piemēram, vanāks viņi noķer, protams, ka jebkurš lesējs noķer to vājāko putnu, jo viņam no viens puses vienalga kādu gaļojies. Jo vieglāk viņš var noķert, jo viņam ir tā, ka īpaši jaunie putni, kas tiku izlido, viņi vēl mācās, un viņam tādi ievainoti ir, nu, vieglākais veids. Bet pateicoties tam, ka pie mums pilsētas ir, nu, tie paši putni, kas salāsa to, ko cilvēku atstējas dabas, tad pie mums ir mazāk citu, nu, varbūt cilvēkam negatīvi tādu, piemēram, žurkas vai kaut kādas pēles, kas var vairoties šeit, ja viņam būs pietiekami daudz barības, ko putni piemēram nebūs salasījuši, un tad tas sugas var arī nest kaut kādas slimības, kas var būt bīstamas cilvēkam. Līdz ar to putni ir pilsētas sanitāri, viņi iztīra to, ko cilvēks ir atstājis, bet no ar savu dzīvību pilsētu viņi, protams, daudziem rāda kaut kādu nepatikšanas vai kaut kādas skaņas.
Bet tā negatīvā puse patiesībā nu tad vairāk vai mazāk skar no cilvēku puses skatoties tikai to troksni, un tas, kas nepatīk cilvēkiem, proti, ka tur, nezinu, no rīta kā izbļaujas džumta, vai kas tad ir tā lielākā problēma, kur tiem putniem, pret ko ir iebildumi tiem, kuri sāk?
Nu, protams, lielākais stundas. Iebildumu skaits tas, ka ir troksnis no piemēram, sudrabkājiem. Tad ir gadījumi, kad maija mēnesī vārnas izlido jaunie putni no līgzdam reizēm viņi viņus aizlido, bet nu, kaut kur nokrit uz zemes, un tad pieaugušie mēģina viņus tā kā aizstāvēt, jo tur staiga blakus cilvēki vai ar suņiem, tad tā kā ir sūdzības par to, ka tur uzbruk putni, bet, protams, daudzos gadījumus tas ir pārspēlēts, ja varna tur pielido mazliet tālāk pabļaustās, tad cilvēks uzskata, ka viņa uzbruk, bet ir arī gadījumi, kur, piemēram, nu, pat grūti iedomāties, viena kundze uzvanē vienreiz un prasē, lai tiek galā ar vistu vānu, kas apdraud viņus kaķi, kas tur staiga maz kaķītis, kas staiga viņu pa pagalmu, un tad it kā viņa liekas, ka tas vānaks viņu var aiznest. Nu, teoritiski var aiznest, bet nu, tādi gadījumi līdz šim nav bijuši. Tā kā, nu,
nu jā, tajā brīdī kaķa saimnieks negrib būt tas pirmais gadījums.
Nu, varbūt viņš ir redzējis tur vanagu blakus, un viņam liekas, ka tiešām tas vanags to kaķi var paņemt, bet nu, mums nav tāds vanags, kas var aiznest lielu kaķi, tas vienkārši nu, baloža liela, viņš galīgi maziņš teoretiski var būt, bet nu, viņu arī var noķert vēl. Tā kā nu, tas nav tāds izplatīts veids, bet nu, cilvēki var visu sūdzes par to, ka vienkārši viņam nepatīk kaut kas, kad pa daudz putnu, pa maz putnu, nezinu, viss kas
var būt. Bet putnu funkcija pilsētā, tā kā jau dzirdējām, kaut vai tā sanitārā funkcija ir tā, kas noteikti būtu jānovērtē. Nu, bez visu tā, ka estētiski tomēr daudziem patīk putnus balsis dzirdēt un redzēt pašus putnus pilsētā.
Ja mēs tā novērtējam no tāda saimnieciska viedokļa, tad jā. Bet no otras puses tomēr tas, ka mums ir daudz putnu, ir pateicoties cilvēkam, un cilvēki to dara apzināti, kad vai piebarojot putnus speciāli ziemas perioda vai piebarojot ūdens putnus, un viņi arī cenšas veidot kontaktus ar tiem, un piemēram tāds gulbi piebarošanas vietas, mēs ļoti labi varam redzēt, ka tur ir pat pensionāri, kas no savas pensijas atvēl naudiņu katru dienu aiziet vienkārši parunāties ar tiem putniem, kaut kur apskatīties, vērot no tūma viņu uzvedību, jo nu, tāda piebarošana viņa veida kontaktu appusēju, tad putnam arī patīk kontakti ar cilvēkiem, jo tas sugas, kas uzturas piebarošanas vietas, tie ir sabiedriskie putni, tad tie, kur uzturas barost, kas veido arī savstarpējas attiecības, un to var redzēt no tuvas distances, ja piemēram, kāpēc apmeklēt zoodārzu daudz grib pabarot dzīvniekus. Viņi vienkārši grib redzēt to dzīvnieku tuvu, nevis ar kaut kādu optiku tālu, un redzot viņu kaut kādu kontaktu, un tas cilvēkiem patīk, un ir iespēja arī, piemēram, piebarot putnus, nu, turpat arī pilsēta, piemēram, ja tev ziemas laika apstākļi tur sniegs, tev nu, tādi neīpaši patikami, bet ja tu redz blakus ir barotām un tur dažādi putniņi, nu cilvēkam uzlabojas garastāvoklis un tas arī palīdz emocionāli.
Par to putnu piebarošanu mums gan ir bijuši arī atsevišķi raidījumi par to, bet vai ir kaut kādas lietas, ko likt cilvēkiem aiz aust tajā brīdī, kad mēs dodamies, nu tā pietuvināt sev putnus klāt, proti bija stāsts par to, ka ūdens putniem nemaz nedrīkst dot to baltmaizi, ko ļoti bieži cilvēki mēģina barot pīles ar maizi, ka patiesībā tas pīlēm ir nu, gan slikts avots barības.
Redzēt, mums īpaši nav daudz alternatīvas. Protams, ja mēs apskatāmies kaut kur rietumos, tad tur pārdošana ir dažādi graudi, kas paredzēti putniem, ūdens putniem, kur var nopirkt ar nelielu naudiņu un izbarot. Pie mums tā nav. Attiecīgi veidot kaut kādus putriņas un tam līdzīgas lietas. Nu, es pats redzēju, ka bija vairākos gadījumus cilvēki nesošie ūdens putniem salāts un viss, kas viņam tur palīdz pāri no ēdieniem, to rosolu gandrīz vai. Un tie putni vienkārši nē, tas viss tā, nu kaut kādi baloži laika gaita to apvēt, bet nu, pie mums ūdens putni pieraduši pie maizes, tā ir, nu, pie baltmaizes, jo tā ir tāda, nu, tur nav nekā iekšē, viņa ir tāda parasta, un ja tur būs kaut kāda rūdzu maize, tad tur visādi piemaisījumi, tas tiešām var būt apgrūt un ar šputnam to norīt, un pēc tam kuņģi apstrādāt, bet tā kā baltmaize ir, nu, vislētākais variants, ko var atrast jebkura vieta, nu, tas ir mūsu apstākļos ir vislabākais, un es, piemēram, redzot, gredzinot uz gulbjus, es pats viņus gredzinu un kontrolēju daudzas gadus, un es redzu, ka putni, kas 15 gadus apmeklē barošanas vietas, nocem redot, viņam tas patika un viņam nesagada nekādas
problēmas. Jā. Šeit mums par strazdiem vairāk klausītāji gan raksta savus komentārus, gan jautājumus, pie viņas Maldonas stāsta, ka viņa izveidojusies draudzība ar strazdiem, tie nāk ļoti tu nemaz nebaidās, savukārt Ilmārs mums jautā, ko darīt, lai pie mājām atkal būtu strazdi. Vai ir kāds padoms?
No strazdiem ir viegli, es domāju, mājas strazdu, tas ir tas, kas atliedu pavasaru skaisti dziet un likdu būrišos, tad vienkārši jāievieto būriši, bet nu ne visas vietas tie strazdi arī parādīsies, jo, protams, arī strazdiem ir vajadzīga apkārt vīde, kur viņi var pabaroties, un ja tur labilīgi apstākļi, viņš ar laiku tur var iemitināties, bet vairāk un vairāk strazdi, protams, uzturas jau vietas, kur viņam agrāk bija tie būriši, kur viņa zina, ka viņa atlidos un viņam būs likdošanas vieta, jo agrāk viņa līgzdoja pirms būrišiem dobumos, bet tā kā pie mums vairāk un vairāk tie vecie koki dobumaini tiek cirsti, nu tad viņam vēl jāpameklē tā līgzdošanas vieta. Tā kā jūs gribat piesaistīt, viennozīmīgi uztaisiet pareizi izmēri strazdu būrīti, varbūt vairākus ievietojat pareizi vietā un tad jums ir iespēja sagaidīt to strazdus.
Tātad, ja mēs skatāmies tādās desmitgadēs vairākās, kā mums ir mainījušies tie putni, kas ir šobrīd nonākuši tuvāk cilvēkam pilsētās, un vai mēs varam teikt, jā, tā mūsu darbība un dzīve un dzīvesveids, kā jūs minējāt arī ar visiem atkritumiem, ko mēs atstājam, ir piesaistījuši mums tādas sugas, kas kādreiz šeit vispār nav bijušas?
Jāsaka, ka pilsētā daudzas sugas, kas ir tuvu cilvēkam, viņas arī bijušas pirms 100, 200 un vairāk gadiem. Piemēram, tie paši baloži un zvirbuļi, nu jau vēsturiskais publikācijas rakstis, ka te bieži sastopami arī pilsētas. Bet ir, piemēram, tā pati sudrabkāja suga, kas pie mums jau sastopama pilsētas daudz vietu, īpaši Rīga, pirmā līgzdošana šeit ir bijusi tikai 70. Gadu sākumā. Uz jumta tieši, un pakapeniski skaits pieaudzis līdz kaut kur 1500 pāru. Un tie putni līgdo vairāk un vairāk, ja viņam vēl jumtu pietiek, viņa līgdo galvenokārt uz jumtiem. Bet ir, protams, arī sugas, kas ienāk pilsētā laika pa laikam un uzsāk līgzdošanu, bet tas ir sugas, kas, nu, līgzdo kaut kur nomales, kur maz cilvēki, ja, piemēram, tāda pati Rīga, nu, tikai kaut kāda, varbūt, viena trešdaļa no pilsētas ir blīvi abūvēta. Pārējais teritorijas ir, nu, vairāk vai mazāk līdzinās dabiskajam vietam, un tur jūs tiešām varat sastapt sugas, kas agrāk varbūt nav bijušas, piemēram, tāda lielie baltie gārņi, kas vēl pirms 15 gadiem skaities baigais retums, bet šobrīd jau ziemo pilsētas, un tos var viegli pamanīt. Tas ir starķa lieluma tāds balts putns, ko uz niedrējā fona ļoti viegli redzat. Un, piemēram, šoziem bija pirmais gads, kad tie sāka ziemot masveida, nevis tur viens, divi īpatņi, bet nu kaut kādi jau desmit un vairāk. Un tos pilsētnieki ieraudzījuši, pamanījuši, un ar laiku, es domāju, jau būs vairāk un vairāk.
Šeit atsaucoties uz tiem kaķiem un putniem, pirms tam arī, ko mēs runājam, klausītāji jautā, kā lai savu kaķi aizbaida no putniem, proti, ka nekas nepalīdz, ne zvaniņi, ne žvadzekļi, putni nebaidās, un kaķis vienkārši pārāk tū pietuvojas putniem. Kaču saimnieki dažkārt, jā, jūtas ļoti atbildīgi par to, ka viņu mīluļi ir tie, kas varbūt paplucina kādu putnu populācijas pilsētās. Ir kāds padoms?
Nu, it kā tie paši zvaniņi tiek praktizēti, jo putnam nu, kaut kādas skaņas viņš labi dzird, un ja kaķis pirms tā lieciena tas zvaniņš nostrādās, jo putna reakcija ļoti ātra. Piemēram, cilvēkam nav tik ātra reakcija kā putnam, un, nu, ja tas ir maziņš putniņš īpaši, jo viņi ļoti piesardzīgi un skatās apkārt, vai tur nav kāds vanāks vai kāds cits plesējs, kas var viņus noķert, līdz ar to viņi seku, un tad zvaniņš var tiešām palīdzēt.
Tad, bet ja zvaniņš nelīdz kā mūsu klausītāji, tad nu, jums laikam.
Nu, it kā, ja mēs runājam par pilsētām, tā kā nevajadzētu vispār kaķis laist ārā. Tie, protams, tie, kas tur dzīvo, ir bez saimnieka kaķi, un laik pa laikam kādi runči arī tiek izlaisti ārā. Tie paši tie, kas dzīvo tur pirmais stāvos, kur viņi speciāli uztaisīts tādas, tā kā treipītas, lai viņš varētu atnakt pie loga. Bet, nu, jāsaka, tas vietas, kur pie mums kaķi ir sastopami, tur faktiski viņi var apdaudēt kaut kādas zilītas, zvirbuļas, tas ir parastas sugas. Laukus tas ir savādāk, tomēr laukus viņš var aizskriet un noķert kaut kādu griezi, piemēram. Bet nu, pilsētas nu, lielākoties viņi tomēr neapdraud tas sugas, jo arī vēl viens ieteikums, ja jūs taisat kaut kādu putnu piebarošanas vietu, tad uztaisiet viņu kaut kādu augstāku vai kaķiem nesasniedzama vieta, vismaz kaut kāda tur augstākā stāva, lai nav tā, ka viņš pie pašas zemes, un tad kaķis var tur sēdēt un mēģināt kādu zīlīti noķert.
Oskars mums ir arī pirms brīža jautājis, runājot par to putnu daudzumu pilsētā, kaut vai viss šie te atkrituma poligoni un vispārējās, kur tiešām lielā skaitā putni ir novērojami, ir varbūtība, ka piemēram pie Getliņiem un Daugavas, ka tiek veikti lidojumi, notiek sadursme ar putniem.
Nu, jāsaka, ka Getliņi tika uzbūvēti 70. gados un blakus bija lidlauks un kas tika slēgts, arī viens no iemesliem bija tas, ka saka, tur lido tūkstošiem sudraukāju, tas ir salīdzinoši liels putnus, kas nu, var gadījumos arī sadurot ar lidmašīnu, varbūt negatīvas sekas. Un, kā es zinu, tad arī pie Rīgas lidostas ornitologi veica pētījumus, lai mazinātu sadursmes iespējas, jo pat kaut kāds kaju bārs var ļoti negatīvas sekas atstāt, ja sadursies ar lidmašīnu un kaut kādu negatīvas apstākļos, tas var traucēt. Tāpēc lidostas teritorijā arī ir ornitologs, kas kontrolē situāciju ar putniem un mēģina to mazināt putnu koncentrēšanas iespējas. Un tas ir viens no faktoriem, kas ir jāievēro.
Bet Oskar, jautājums bija par to, ka labi, tur šobrīd lidlauks nav pie Getliņiem, bet pie tās situācijas, kādā mēs esam šobrīd, vai pastāv kaut kādas bažas par to, ka tas putnu skaits Rīgā ir tik liels, ka tā sadursme varētu notikt nu, kaut kur tūmā, jo pie pilsētas vienkārši zemāk lido jau lidmašīnas.
Nu, jāsaka, ka sudraukāja skaits tā ir suga, kas nu, visvairāk var ietekmēt, jo tā liela kaja un uzturas pilsēta visu gadu pie mums līdz kādiem 5-10 tūkstošiem, bet nocim redzot, pašlaik tie putni lido noteikta virziena vai uz jūru vai uz, no pilsētas centra uz Getliņiem, un nu, viņi neapdraud lidmašīnas.
Ceļi nekrustosies, to var
pagaidām nē.
Un noslēdzot mūsu sarunu, tad sanāk tā, ka pilsēta ar tās trokšņiem un infrastruktūru nebūt nav tāds stresa avots putniem, ka viņi izvēlētos šeit drīzāk nedzīvot nekā dzīvot. Proti, mēs esam uz paplātes daudz, kur iedevusi barību, to dzīvi padarījuši vieglāku. Mēs varam teikt, ja mēs nemainam to veidu, kā mēs dzīvojam pilsētās, tad mēs varam sagaidīt daudz lielāku putnu skaitu mums līdzās.
Nu, ja mēs atstāsim to pašu atkritumu daudzumu, tad putnu būs mums daudz, bet tas būs sugas, kas nu, tādas pārastākas un bieži sastopamas visur, bet ja mēs gribam piesaistīt pilsētī kaut kāds interesants retakas putnu sugas, protams, mums jāsaimnieko prātīgāk arī pilsētas teritorija ir vairāki liegumi, kur jāievēro dažādas aizlieguma laikus un lai tikai varētu pilsētā atstāt tos putnus, kuri uzturas nu, pie mums tāpēc, ka viņam labi apstākļi, bet arī tāpēc, ka cilvēki viņam netraucē. Un laik pa laikam arī, piemēram, Rīga ir gadījumi, kad liegumos tiek ligdošanas laika tiek palaisti suņi vai kādi citādi tiek traucētie putni un tāpēc arī daudzas sugas pie mums pazūd.
Jā, tā kā ir par ko aizdomātos, ir aizdomāties un domāt, kādas sugas mēs piesaistīsim, tas būs tāds spogulis tam, kā mēs paši dzīvojam pilsētās. Liels paldies par šo sarunu, ornitologs Ruslāns Matrošs šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Šo raidījumu sagatavoja producenta Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Girds Bišs, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!